Група лауреатаў-інжынераў спраектавала на плошчы цэлы інжынерна-тэхнічны комплекс вакол п'едэсталу страху. Порцік наверсе пакрылі бранявым каўпаком, наладзілі лазернае забеспячэнне з нябачным, але дужа эфектыўным выпраменьваннем у інтарэсах бяспекі. У космас запусцілі адмысловы спадарожнік страху, які дзень і ноч круціўся над плошчай, адганяючы ад яе нават вераб'ёў. Тыя з іх, што перасякалі па дурному мяжу, адразу ж мёртвымі падалі на брук. У сутарэннях на глыбіні 100 і больш метраў сядзелі дзяжурныя аператары, утыкнуўшыся ў свае экраны. Яны пільнавалі комплекс ад магчымай дыверсіі. І тады ў горадзе паявіўся Мірон. Гэта быў малады хлапец, родам з самай галоднай правінцыі. Ён валодаў неверагоднымі здольнасцямі. Вырашыў у лесе, мог узлезці на самае высокае дрэва, нават на голы ствол пальмы. Як ён тое рабіў, ніхто ніколі не бачыў. Звычайна яго заўважалі, калі ён ужо быў наверсе і шпурляў адтуль какосавыя гарэхі, якія вясёла падбірала дзятва. Характарам ён быў свавольнік. І вось аднойчы па горадзе панесліся чуткі, што на плошчы ў паўдзён адбудзецца штось неверагоднае. Людзі зранку пачалі збірацца на плошчы. Блізка да ансамблю страху не пушчала ахова. Здаля людзі назіралі, любаваліся зіхаценнем залатога поцірку, у якім зяў непераможны святарны страх. Улады, вядома ж, не гублялі пільнасці, узмацнілі ахову. Сотня закамуфляваных у жабскі колер гарылаў сачыла за публікай. Перад экранамі ў сутарэннях гарбаціліся дзяжурныя. У дыверсію ці сабатаж мала хто верыў. Гісторыя краіны яшчэ не мела выпадку, каб нехта пераадолеў вялікі татальны страх або самохаць наблізіўся да яго. Але во ў паўдзён, як гадзіннік на крэпасці адзваніў 12 разоў, усе з перавулкаў, вуліц, дахаў і вокнаў згледзелі, што ля залатога порціку паявіўся чалавек. У светлай сароцы, без шапкі, стаіць і штосьці махае ўсім унізе, і нават крычыць штось. Зусім, аднак, нясумнае. Людзі не разумелі, што адбываецца. Не разумела ахова, якая замітусілася ў паніцы. З завулкаў ад сквераў і палацу валадара на злыдня нацэлілі рулі дывізіённых градаў, тунгузак, сотні руляў АК. Але ніхто не адважаўся пульнуць, бо там жа была святыня, страх. А хлопец тым часам штосьці там паклупаўся, нахіліўся, і ўсе ўбачылі, як зверху, куляючыся бы какусавы арэх, ляціць уніз знаёмы кожнаму са школьных падручнікаў гаршчэчак страху. Дапяўшы бруку, той з грамавым ляскатам разбіўся на дробныя аскялёпкі. Пасля секундовага палярушу ўсе, хто быў блізка, кінуліся да тых аскялёпкаў. Ці ацалеў хоць страх? Ды дзе там? Не аказалася ніякага страху. Сярод груды аскепкаў ляжала на камянях жменька нейкай рудой зямлі. І ўсё. Калі, можа, гэта і быў некалі страх, дык яго даўно стачылі мурашкі. А можа, ніколі і не было ніякага страху.